Vsem spoštovanim kolegicam in kolegom želim dobro jutro. Moje ime je Majda Golob, že več kot 16 let sem zaposlena na Inštitutu za mikrobiologijo in parazitologijo veterinarske fakultete, kjer poleg pedagoškega in raziskovalnega dela delam tudi v bakteriološkem in mikološkem laboratoriju. Tam opravljamo različne analize kliničnih vzorcev živali, še posebej malih živali, vključno z izdelavo antibiogramov. Mogoče samo informacija še to, da je na našem inštitutu deluje tudi nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom, ki je del Evropske mreže laboratorijev. Vodja tega laboratorija pa je profesor Irena Zdovc. Današnje predavanje z naslovom Odpornost bakterij proti antibiotikom v mali praksi in hospitalne okužbe v veterini sem zastavila kot neko kombinacijo kratkega osnovnega teoretičnega uvoda ter pregleda nekaterih kliničnih primerov, s katerimi se srečujemo v našem laboratoriju. Če bi statistično ovrednotila, katere vzorce najpogosteje dobimo v naš klinični mikrobiološki laboratorij, so to zagotovo različni brisi kože, sluhovodov in ran, poleg tega pa še urin, hemokultura in dlake. Za vse vzorce, ki jih ambulante pošljajo v naš laboratorij, izvedemo gojično preiskavo, se pravi, da jih nasadimo na krvni agar, poleg tega pa še na kromogeni agar ter po potrebi še na osnovno gojišče za glive ali pa kakšna druga specialna gojišča. Prav tako za vse vzorce izvedemo tudi direktno mikroskopsko preiskavo, se pravi, da kožnino otisnemo na predmetno stekelce ter pobarvamo po gramu. Bakterije, ki porastejo na gojiščih, pa identificiramo od vrste z metodo masne spektrometrije z aparaturo MALDI-TOF. Seveda za bakterijske povzročitelje naredimo še antibiogram. Ukolikor pa je potrebno, pa dodatno vključimo še molekularne metode. Kar se tiče izdelave antibiograma, izvajamo dve različni metodi. Večinoma za živalske klinične vzorce izdelujemo antibiogram po disdifuzijski metodi. To pa zaradi tega, ker se nabor antibiotikov, ki jih testiramo, razlikuje glede na posamezne bakterije, glede na posamezne živalske vrste, ter tudi glede na to, kateri antibiotiki so veterinarjem sploh dosegljivi na tržišču. Poleg antibiotikov, ki se uporabljajo za zdravljenje okužb, pa je potrebno še vedno testirati tako imenovane indikatorske antibiotike, ki poslužijo za pravilno interpretacijo dobljenih rezultatov antibiograma. Poleg disdifuzijske metode izvajamo tudi mikrodilucijsko metodo. Ker že od začetka predavanja govorimo o antibiotikih, je prav, da samo razčistimo, kakšna je definicija antibiotikov. V širšem pomenu besede so to protimikrobna zdravila, ki ubijajo bakterije ali ovirajo njihovo razmnoževanje in rast. Antibiotiki v ožjem pomenu besede pa so protibakterijska zdravila, ki so proizvod živih celic, se pravi gliv ali bakterij ali pa njihovi polsintetični derivati. Popolnoma sintetično izdelana protimikrobna zdravila imenujemo kemoterapevtiki. V nadaljevanju, ko govorim v tem predavanju o odpornosti bakterij proti antibiotikom, pa mislim s tem na oboje, tako antibiotike kot kemoterapevtike. Kot lahko vidimo na tej shemi, na levi strani sheme, lahko glede na mehanizem delovanja antibiotike razdelimo v štiri skupine. Tiste, ki zavirajo sintezo celične stene, potem na zaviralce sinteze nukleinskih kislin, zaviralce delovanja celične membrane ter na zaviralce sinteze beljakovin. In ko govorimo o odpornosti bakterij proti antibiotikom, govorimo o naravni, primarni ali intrinzični ter na drugi strani o pridobljenju oziroma o sekundarni. Naravna odpornost je genetsko prisotna na kromosomu pri celotni bakterijski vrsti in se ne prenaša na druge bakterijske vrste. Medtem pa pridobljena odpornost proti antibiotikom ni genetsko prisotna pri celi bakterijski vrsti, temveč jo pridobijo samo posamezni predstavniki bakterijske vrste. Da so bakterije zelo prilagodljiva bitjeca, lahko vidimo tudi na tej prikazani časovnici, kjer je prikazano, kako hitro po začetku uporabe antibiotika na tržišču so bakterije že razvile obrambne mehanizme in so se pojavili rezistentni sevi. V povprečju je to manj kot 10 let od začetka uporabe, da se razvijajo odporni sevi proti določenim antibiotiku. на prikazani schemi na desni strani slike pa lahko vidimo štiri različne mehanizme odpornosti bakterij, s katerimi se borijo proti antibiotikom. In sicer gre lahko za aktivno izčrpavanje antibiotika iz bakterijske celice, zmanjšano prepustnost membrane, celične stene za antibiotik zaradi mutacij, lahko gre za spremembo tarčnega mesta za antibiotik ali pa za encimsko razgradnjo antibiotika. Na splošno v mali praksi iz kliničnih vzorcev najpogosteje izoliramo naštete bakterijske povzročitelje okužb. In sicer od pogramov pozitivnih bakterij pri psih najpogosteje izoliramo Staphylococcus pseudintermedius, vse pogosteje pa tudi Staphylococcus aureus, tega izoliramo pogosto tudi pri mačkah, pri njih pa je še pogostejši Staphylococcus felis. Od gramsko pozitivnih bakterij so pogosti še Streptococcus canis, Enterococcus fecalis ali infecium ter po gramu pozitivne palčke iz rodu korine bakterijum. Od po gramu negativnih bakterij pa najpogosteje izoliramo različne enterobakterije, med njimi je Escherichia coli ter bakterije iz rodov Proteus, Klebsiella in Enterobacter. Od neenterobakterij pa je pogost predvsem Pseudomonas aeruginosa. Verjamem, da ima vsaka ambulanta mikroskop in osnovna barvila, s čimer si lahko pomagate pri samem zdravljenju okužb brez antibiograma. Seveda je zlati standard odvzem vzorca, ugotavljanje bakterijskega povzročitelja ter zdravljenje na osnovi izdelanega antibiograma. Vkolikor pa zaradi različnih vzrokov to ni izvedljivo, si lahko pomagate na tak način tudi sami ambulanti. In sicer, če naredite vsaj osnovno diagnostiko, vzamete bris, pogledate, pobarvate pod mikroskopom in veste, da je pacient zbolel zaradi okužbe s pogramu pozitivnimi bakterijami, potem lahko že takoj izločite naslednje skupine antibiotikov. Torej, zaradi naravne odpornosti za zdravljenje ne boste uporabili astreonam, temocilin, polimiksin B, kolistin ter nalidiksinsko kislino. Se pravi, če ima naprimer vaš pes vnet sluhovod zaradi stafilokoka, potem polimiksin B ni zdravilo izbora. Vkolikor so povzročitelji streptokoki, potem poleg prej naštetih antibiotikov, prav tako za zdravljenje ne boste uporabili aminoglikozidov. Če pa je povzročitelj okužbe iz rodu enterokokov, pa se je vaš nabor antibiotikov še zožal. Namreč enterokoki so naravno odporni proti cefalosporinom, makrolidom, klindamicinu, sulfonamidom, fosidični kislini ter aminoglikozidom monoterapiji. Vrsta Enterococcus fecalis pa še dodatno proti kvinopristinu, dalfopristinu. Se pravi, če imate na primer enterokokno okužbo sečil, zdravilo izbora sigurno ni trimetoprim sulfametoksazol. Na drugi strani pa so gramsko negativne bakterije iz družine enterobakterij naravno odporne proti benzilpenicilinu, glikopeptidom, fosidični kislini, nekaterim makrolidom, klindamicinu, streptograminom, rifampicinom in linezolidom. Če ima vaš pacient to nesrečo in se je okužil z nekaterimi drugimi vrstami enterobakterij, pa se nabor antibiotikov za zdravljenje še zoža. Vkolikor je povzročitelj okužbe Enterobacter cloacae, Citrobacter freundi ali Klebsiella aeruginosa, potem iz seznama antibiotikov odpadejo še ampicilin, amoksicilin, amoksicilin s klavulansko kislino ter cefalosporini prve generacije. Če okužbo povzroča Serratia marcescens, poleg teh odpadejo še cefalosporini druge generacije, kolistin, polimiksin B ter nitrofurantoin. Vkolikor pa okužbo povzroča Proteus vulgaris, pa se naboru neučinkovitih antibiotikov pridružijo še tetraciklini. Pogosta diagnoza, sploh pri vnetih sluhovoda, je tudi Pseudomonas aeruginosa. V takem primeru okužbe ne moremo pozdraviti s penicilini, niti v kombinaciji s klavulansko kislino. Prav tako je bakterija naravno odporna proti glikopeptidom, cefalosporinom prve in druge generacije, ter tudi nekaterim predstavnikom tretje generacije. Prav tako je tudi fosidična kislina, makrolidi, klindamicin, finopristin, dalfopristin, rifampicin, ertapenem, kanamicin, neomicin ter trimetoprim ne bodo učinkoviti pri zdravljenju. Torej, če vemo, katera vrsta je povzročitelj okužbe, katera vrsta bakterij, zagotovo vemo, s katerim antibiotikom ne bomo zdravili. Za ostale antibiotike pa priporočam antibiogram, namreč občutljivost bakterij za antibiotike je zelo različna. Lahko imamo opravka s popolno občutljivo bakterijo, kar pa je v zadnjem času vse bolj redko. V zadnjih letih opažamo vse večje število večkratno odpornih bakterij, ki jih označujemo s kratico VOB, se pravi večkratno odporne bakterije. In na žalost od tega opažamo tudi vse večji odstotek odpornih izolatov proti fluorokinolonom, v zadnjem času celo proti cefalosporinom tretje generacije. Obe skupini antibiotikov pa uvrščamo v skupino rezervnih antibiotikov. V mali praksi se torej srečujemo z različnimi večkratno odpornimi bakterijami, med katerimi pa daleč najbolj prevladuje proti meticilinu odporen Staphylococcus pseudotermedius. Več o njem vam bo v naslednjem tednu v predavanju povedal naš kolega, mladi raziskovalec Oskar Gazvoda. Prav tako pa iz kliničnih vzorcev psov in mačk izoliramo tudi MRSA oziroma drugo koagulazo negativne stafilokoke, ki so odporni proti meticilinu. Prav tako lahko izoliramo enterokoke, ki so odporni proti visokim koncentracijam aminoglikozidov. Do sedaj smo le v enem primeru pri hemokulturi izolirali tudi enterokok, ki je bil odporen proti vankomicinu. Kar pogosto pa se dogaja, da izoliramo tudi enterobakterije z razširjenim delovanjem beta-laktamaz. V nadaljevanju bi vam rada na kratko predstavila še par kliničnih primerov z zanimivimi rezistotipi. In sicer bom začela z 6 let staro psičko pasme Cavalier King Charles Španjel, ki je imela dalj časa povišano temperaturo in izrazito levkocitozo. Zaradi suma sepse je veterinar odvzel vzorec krvi za hemokulturo ter pričel zdravljenjem s ceftriaksonom ter gentamicinom. Iz hemokulture je bil izoliran Enterococcus faecalis, ki je bil fenotipsko dokazan predstavnik skupine HLAR, kar pomeni, da je bil odporen tudi proti visokim koncentracijam aminoglikozidov. Se pravi, da je bila primarna oziroma ta empirična terapija neprimerna. Poleg vsega tega je bil odporen še proti drugim antibiotikom in v tem primeru so po rezultatu bakteriološke preiskave in antibiogramu zamenjali terapijo. Podobno so tudi v primeru folikulitisa pri mački, povzročenega z bakterijo vrste Pseudomonas aeruginosa, je bilo potrebno zamenjati pač terapijo. In sicer šlo je tule za prostoživečo mačko, verjetno predhodno okuženo že z virusi, ter potem sekundarno z bakterijsko okužbo, se pravi, ki je povzročil Pseudomonas aeruginosa. Empirično je bila najprej mačka zdravljena z amoksicilinom sklavulansko in v tem primeru vemo, da je Pseudomonas primarno odporen proti tem antibiotikom in po postavitvi diagnoze se je potem terapija spremenila, tako da so takrat uporabili potem marbofloksacin. Ste bili v začetku oktobra na Slovenskem veterinarskem kongresu v Portorožu in verjamem, da ste bili, ste lahko poslušali tudi odlično predavanje kolegice Žive Černe, ki je opisala zanimiv in redek primer botriomikoze pri mački. In sicer je šlo tule za distalno okužbo, se pravi za okužbo distalnega dela tačk z bakterijo Staphylococcus aureus. Kot lahko vidite na antibiogramu, je bil ta Staphylococcus aureus na srečo precej dobro občutljiv. Kljub temu, da se je aureusu pridružil tudi proti meticilinu odporen Staphylococcus hemolyticus, ki pa je bil precej odporen, na srečo ta ni imel pomembnejše klinične vloge. Enak povzročitelj, vendar z drugačnim rezistotipom, pa je, se pravi, Staphylococcus aureus, ki pa je bil odporen proti meticilinu MRSA, pa je bil povzročitelj okužbe rane na komolcu leve tačke, in sicer gre za 8 let staro labradorko, ki je imela že druge pridružene bolezni. In sicer psička je imela tako odprto rano, ki so jo začeli empirično zdraviti s klindamicinom, vzorec pa so potem poslali v naš laboratorij. Tam smo izolirali MRSO v čisti kulturi in naredili seveda tudi antibiogram. V tem primeru je bila terapija tudi zamenjana. In sicer iz antibiograma lahko vidimo, da je učinkovitih antibiotikov ostalo samo še nekaj. Zraven so bila tudi, je bilo tudi par kolonij Staphylococcus pseudointermediusa, ki pa je bil v tem primeru popolnoma dobro občutljiv. Se pravi, glavni povzročitelj v tem primeru je bila MRSA. In zanimivo je bilo to, da je bil ta lastnik te psičke predhodno hospitaliziran, dalj časa je bil v bolnišnici zaradi hujših poškodb glave in seveda je bil MRSA pozitiven. Z metodo sekvenciranja celotnega genoma smo potem dokazali, da je prišlo v tem primeru do prenosa MRSA iz človeka na žival. Se pravi, se moramo veterinari tudi zavedati, da lahko v bistvu živali pridobijo izolate oziroma okužbo tudi od ljudi. In sicer še posebej, če je bil recimo lastnik hospitaliziran ali če so v družini, recimo če delajo v kakšni zdravstveni ustanovi lastniki ali pa recimo če je babica, dedek v domu za starejše občane. V tem primeru je fino, da povprašamo. Kar pa se tiče bakterije vrste Staphylococcus pseudointermedius, smo še nekaj let nazaj izolirali predvsem take rezistotipe, kot vidite tule na desni strani, večinoma dobro občutljivi za vse antibiotike, mogoče samo zaradi beta-laktamaz, odporne proti ampicilinu in penicilinu. V zadnjem času pa se rezistotip pri Staphylococcus pseudointermediusu precej spremenil. Še vedno izoliramo tudi dobro občutljive seve, vendar pa delež zelo odpornih iz leta v leto narašča. Precej pogosto izoliramo tako imenovano, mi temu po domače rečemo tudi pasja MRSA, se pravi, tu gre za proti meticilinu odporen Staphylococcus pseudointermedius, MRSP, ker pa nam včasih oziroma vam, kot veterinarjem, klinikom, včasih ne ostane prav več veliko antibiotikov na razpolago za zdravljenje. Večinoma imamo neke tri skupine rezistotipov in sicer do sedaj je bila vsaj večina izolatov MRSP dobro občutljivih na doksiciklin in zato bi bilo mogoče smiselno razmišljati, če bi ta antibiotik veterinarji ne uporabljali prepogosto in ga bi potem prihranili za zdravljenje okužb z MRSP. In še eden zanimiv vzorec, v bistvu ravno od včeraj, in sicer včeraj smo iz vzorca pasjega urina izolirali in potrdili tudi posebno odporno bakterijo vrste klepsiela pneumonije z razširjenim delovanjem beta-laktamaz, se pravi, da je odporna tudi proti tretji generaciji cefalosporinom. In sicer taki izolati so zaenkrat pri živalih še precej redki, so pa zelo pogosti pri ljudeh in sicer jih uvrščamo tako imenovane med bolnišnične okužbe oziroma med okužbe povezanim z javnim zdravstvom. Tako da bomo v tem primeru bi bilo zanimivo izvedeti, ali so tudi tule lastniki mogoče bili kolonizirani ali pa okuženi s to bakterijo, ali imajo mogoče tudi kako hospitalno okužbo. Tako da bomo poskusili ta primer še dodatno raziskati. Dejansko nam pride v poštev za zdravljenje zelo, zelo malo antibiotikov. In če pogledamo te smernice Evropske agencije za zdravila, obstaja klasifikacija antibiotikov za uporabo pri živalih. Jaz verjamem, da te smernice vsi poznate in sicer, da delimo antibiotike v štiri skupine A, B, C in D. In če si pogledamo mogoče samo tole skupino B, v kateri so antibiotiki, ki naj bi se zelo omejeno uporabljali pri živalih, vidimo, da so v to skupino uvrščeni tudi fluorokinoloni in pa cefalosporini tretje in četrte generacije. Znano je, da se vsaj fluorokinoloni kar velikokrat uporabljajo v veterini že kot zdravilo prvega izbora, kljub temu, da bi se mogoče zdravljenje lahko lotili s katerim drugim antibiotikom iz skupine C ali D. Verjetno tudi razlog, da imamo v Sloveniji visok delež odpornosti proti fluorokinolonom pri različnih bakterijah in tudi pri različnih vrstah živali, tako mali praksi kot tudi veliki praksi. Kdaj in pod kakšnimi pogoji naj bi veterinarji lahko uporabili rezervne antibiotike za zdravljenje? Načeloma takrat, ko so izpolnjeni našteti pogoji, se pravi, da je okužba jasno dokumentirana na podlagi kliničnih znakov in mikrobiološkega izvida, доказана и нострезно документирана отпорност бактерија против сем антибиотиком, ки со сицер за тоа намену раби ветеринарски медицини, тер да е добра прогноза, се прави да е окужба потенцијално оздравлива. Таких примери не би ветеринари лако посегали туди по резервних антибиотики, седа па е потребно апотеко терапија водити евиденцо и не се примерно забележити. О таких примерих по навади професор Здовчева поруча потем туди на комисии за смислено рабо против микробни здравил во оквиру хумана медицина. За конец па ше пар бесед гледи хоспиталних окуш по ветерини. Ин сицар, че смо ше некај часа, ал па некај лет назај мислили, да со болнишниче окушбе предсем ствар хумана медицина, седај уготавляма да постаја туди в мали пракси все веќа тежава. Најпогостејше бактериске окушбе во ветеринарски клиниках се погосто повезани с кирушкими посеги, с катетеризацијо али по зоскорборан. Мед можне позрочителе хоспиталних окушб увршчамо все бактерије и сам их представила же преј при клиничних примерих. Ти патогени се лахко туди дел нормални микробиоте живали, мадар лахко во болничничнем околи постанеја проблематични заради контаминација али окужбе предсен кирушких ран, других ран, али па тут ме далшим биванјем во хоспиталу, зирома на интензивни неки. Кај со главни узроки болничничних окуш по ветерини? Лахко гре за ослаблен имунски систем живали, например, живали ки тој часа приемаја имуносупресивна здравила, те се бол доузетна за окужбе. Кирургија е така, ше посебе ортопедска и абдоминална, е лахко главни зрок за болнишнича окужбе, и сицер заради можности уноса бактерии у стерилна телесна обмочја. Полик тега, лахко з уринскими или интравенскими катетри унесемо бактерија в тело и позрочимо различни окужбе, например, окужбе сечил или крнега обтока. Туди прекомерна опораба антибиотиков, погоста или па неправилна опораба антибиотиков, лахко води до развоја отпорни бактериски сео, ки лахко потем колонизираја живал, али па презистираја во болничничем околју. Пазити па треба туд на правилна и задосна стерилизација кирушких инструментов, тер хигиену рок, и па на вздржавање стерилнега околја мед оперативними постопки. Полек тега па се е потребно заведати да лако површине, опрема и зрак на клиники постанеја резервари бактерии, ше посебе обмочи из велико обременитви, око со операцијске дворане или оделки за интензивно него. Ми смо соделовали кр при некај примери, кер е пришло до хоспитальних окушб, кер смо помагали поискати узрок тех окушб, тако да се појавили кр зло занимиви примери. Мед, се прави, енкрат е бил повзрочител МРСП, други че бил псевдомонас региноза, се прави се те бактерије ки се лако зело отпорне проти различним антибиотиком храти, па туди зело неварне за окужба живали. И гледе на то да е во Словенија кр некај клиник, кер е тут велико тујцев прихаја, лако на так начин обисто те посебе отпорне бактерије занесе тут во наше околје. Скратка, в Словенији се прав тако сречујемо с теми хоспиталними окужбами, помемно па е да се о тем туди поговарјамо и да разишчамо и да поишчамо зрок за хоспитални окужбе, предсем па да потем наредимо все кар е в наши мочи да па се тем окужбам изогнемо. Свекава припорочили за одговорно рабо проти микробних средств, ки их веретно тут же си познате, па би дане заклучила толе предавање. Могуче само да испоставим дали сил дел, се прави да е на тем плакату наведено туди кдај системска противмикробна средства спох навадно не се потребна. Сеено па туле апел да ше ведно е најболша избира, се прави здравлење окушб на основи идентификација позрочителја и па седа изделанега антибиограма. Јас би се вам зафалила за позорност, леп дан ше напреј и се видимо, слишимо. На свидање!